эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візыт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візыт Александра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі.
Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Александра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Александр Лукашенко, віншуючи Бенедикта XVI з 4-й гадавіной пачатку ягонага пантыфікату, выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць дынамічнаму пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларусю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна ўспрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Хрысціна Лялько.
Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяким выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяет неким добрым зрухом у нашем католическом житті тут на Беларуси.
Хрысціна Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католического життя в Беларуси, але зазначая, что все еще иснуе потреба вертания державой забраных костелов и дозволу на будовництво новых святыню. Апостольскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў за межа айцец Александр Нацан зазначыў, што папа прымае ўсіх кіраўнікоў дзяржаваў і стараецца прывесці іх бліжэй да Бога, думае, як дапамагчы душы чалавека і душы народа, якім ён кіруе.
Само па сабе сустрэча, яна добрая рэч. Христос сказаў, я прыйшоў да праведніку, але спадзіць грэшніку да пакаяння. Папа, як галава царквы Христовай, ён далей ідзе гэтым шляхам, ён усіх прымае. Капоць крышку можа закінуць зерне нечого добрага, збліжэння да Бога, збліжэння да Христа. Ці это зерне сядзь свой клён, мы ніколі не ведаем.
Менскі палітолях Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што запланаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан у пэўным сэнсі адлюстроўвае змену вектараў знешняй палітыкі Беларусі.
Лукашэнка сапраўды стаў глядзець на развітыя краіны як на партнёраў, у адрозненне ад таго, як ён на пачатку стагоддзя імкнуўся асталёўваць адносіны з трэцім светам. А зараз вось гэты заходні вектар дамінуе, таму ён выкарыстоўвае любыя магчымасці. Я не магу выключаць таго, што Лукашэнка выконвае сярэдніцкую функцыю паміж касцёлам і РПЦ. І тыя чуткі, якія ходзяць зараз у Беларусі, што Лукашэнка рыхтуе сустрэчу ў Мінску патрыярха маскоўскага і папы рымскага, ну, выключаць гэтага я не магу. Гэта цалкам магчыма.
Палітолог Уладзімір Мацкевіч. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі прыме Александра Лукашэнку? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Ну, я не знаю, как бы особо так, не волнует эта тема. Но о чем говорить, я не знаю, не могут. Разные люди, я не знаю. Ну, может, решил приобщиться Лукашенко до религии, ну, как-то, ну, сложно-то. Ну, женой развелся перед тем, как сына возить с собой небрачного. Ну, так не знаю, но, может, папа его надоумить.
Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора.
Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты, и надо вот работать.
Меня будет цікавить, и я буду глядеть. Почему? Потому что это наш президент, потому что касается нашей страны, нас всех.
Католика у нас 30%. Беларуси. Так что будет о чем поговорить. Так же само, как с Филаретом, так и с папой Ермским. Конечно, важно. Безусловно.
Ну, не знаю, я человек католической веры. Но не знаю, о чем там им говорить. Ян Павел II, он добивался встречи. Народ-то, может, принял бы, а власть не принимала тогда. Я хотел с папой повстречаться, то ездил до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то она все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь, может, приедет.
Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, но так или иначе, например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом.
А пытание на улицах города не провел Сергей Остравцов.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць Политолях, редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Слухайте эту передачу в нашей программе поздней. Вы слухайте «Радио Свобода». Одна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук. Пра гэта паведаміў лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч. Пра тое, што Цішкевіч, аб'яўленая ў вышук, ён даведаўся ад следчага крымінальна-выканаўчай інспекцыі Фрунзенскага району Менску. Паволі Пашкевіча Таццяне пагражае за ўхіленне ад адбывання пакарання пазбаўленне волі на тэрмін да 3 гадоў. Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў Польшы, дзе атрымлівае адукацыю. 22 красавіка мінулага году Цішкевіч, Пашкевіч і яшчэ шэраг моладзевых актывістаў былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў папраўчыя ўстановы за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Судовыя працэсы над імі атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной кватеры у центра Менску, за якой летась его сняли с посады. Рассказывая Олег Грузделович.
20 красавіка суддзя заводскога суду Менску Олег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедова. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Што азначае гэтае рашэнне? Абодва бакі ўстрымліваюць ад каментароў. Адвакат Снегіра Анатоль Шапялевіч выглядаў разгубленым.
Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегіра, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегір вселен. Примерно я представлял решение суда таким.
Адвокат не ведае, ці будзе ягоны падабаронны абскарджваць рашэнне суддзі ў вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвакат Шапялевіч. Подобное меркование относно судового решения выказал и предпринимальник Владимир Сидорович, який так само не был задоволен цалком.
Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды.
Вы довольны?
Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение.
Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летась у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично здивился, откуль прокурор взял гроши на элитную квартиру у центра столицы. От Лукашенко стало ведомо и про суддзяў Ленинского суду Менску, якія нібыта допомагали Снегіру у ягонай спрэчцы за кватэру с былым яе уладальником Владимиром Сидоровичем. Праз 2 тыдні пасля нарады Михаіла Снегіра арыштавалі, а суддзю Алену Ліну звольнілі. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедова дакладна невядома. Адвакат Шапялевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на процесе Михаил Снегір казав, што не будаваў катэдж для сябе, а толькі дапамагаў сваяку ў будоўлі. Наконт кватэры на Грыбаедова экс-пракурор заявіў, што, каб яе набыць, прадаў сваю ранейшую кватэру ў Менску, і цяпер ягонай сям'і няма дзе жыць. Я спытаўся ў сына Снегіра Вадзіма, які прыйшоў сёння ў суд, у якіх умовах цяпер жыве іх сям'я.
Бабушкі нашы, каторую нужна потом прадаць і раздзяліць між родственнікамі. Бо нам сейчас больше негде.
А где эта квартира?
Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили.
Сказал Свободе Снегір молодший. Жонка Михайла Снегіра адмовілася ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў заводскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедова.
Рэпартаж Алега Грудзіловіча.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Менску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за опушние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-ти, молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ее погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегіра относно элитной квартиры в центре Менску, за якую летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посіджені громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу 20 установаў, куды аргкамітэт звярнуўся па дазвол, каб арандаваць залю для гэтай імпрэзы, адказалі адмовай. Афіцыйнай прычынай найчасцей называюцца рамонтныя працы, якія прыпадаюць якраз на той перыяд. У штаб-кватэры арганізацыі лічаць, што насамрэч да замаруджвання рашэння прыклалі руку гарадскія ўлады. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пятый з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» мяркуецца правесці 18-19 ліпеня. Аднак цягам апошніх дзён кіраўніцтва арганізацыі атрымала цэлы стос адмоваў ад уласнікаў заляў. У пераліку Палацы культуры МАЗу і МТЗ, ДК профсаюзаў, Дом офіцераў, концертная заля «Мінск», актавая заля лінгвістычнага ўніверсітэту, а таксама больш за паўтара дзясятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі ішлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся.
Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртнай залы ў Мінск і ДК прафсаюза, спачатку было вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль ужо афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што ўзгадненні былі.
На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў.
Накіравалі ён Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адмовіла на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта адбылося па стварення місця Мінгорвиконкому. Коли буде відмова боку Мінгорвиконкому, то в даному випадку буде значить, що у нас немає місця для проведення з'їзду. Будемо відповідно скликати раду, приймати рішення, яким чином далі вирішати з організаційне питання.
Теоретично не виключений варіант
між реально, що не виключено. В кожному разі, коли у нас були проблеми з помешканням проведення з'їзду в Білорусі, ми такий варіант розглядали, і тому ми знову логічно до його вертаємося.
У прийомне управління ідеологічної праці Мінгорвиконкому підтвердили, згаданий ліст зареєстрований і зараз стоїть у черзі на реагування.
Я пам'ятаю, да, таке письмо, його розписував замначальника на відділ общественно-масових мероприятий, начальник відділу общественно-масової роботи Тамільчик Едуард Валентинович.
Господар Тамільчик на зворот Радіо Свобода сказав, що покуль ліста не отримлював, але дав зрозуміти, що оренда залів у компетенції власників.
У мене поки документа нету. Ко мне пока не попав еще. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца.
Нагадаю, што з'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. На гэтым з'ездзе чакаецца ўдзел кіраўнікоў і сяброў беларускіх арганізацый больш як з двух дзясяткаў краінаў. Ну а зараз вернемся да планаванага візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і да запрашэння беларускаму кіраўніку на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Гэтыя тэмы наведнікі нашага сайту абмяркоўвалі апошнімі днямі найбольш актыўна. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму вас пазнаёміць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык.
На минулом тыдні стало вядома про візіт кіраўніка Беларусі ў Рым і ў Ватыкан. Падчас візіту адбудзецца аўдыенцыя Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI. Ваше стаўленне да таго, што папа Рымскі прыме Лукашэнку? На гэтае пытанне свабоды адказваюць наведнікі нашага сайту. Піша Перапост.
Нармальнае. Кіраўніку дзяржавы прыняць кіраўніка іншай дзяржавы, які хоча аўдыенцыі, значыць проста не напружваць з ім адносінаў.
Піша першым.
Калі некалькімі словамі, то Лукашэнка напрасіўся. А Ватыкан не змог адмовіць, бо ў Беларусі жывуць каталікі.
Міколка Паравоз.
Шмат каго цікавіць пытанне, Лукашэнка едзе адзін ці з маленькім колем?
Антіоп.
Цікава, а ці прыме папа бел апазіцыю, каб нікога не пакрыўдзіць?
Піша Янка.
А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватыкан. Пра рэнаме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць.
Піша Сэл.
Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашэнка з'ездзіць да папы.
У мінулую пятніцу Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўрапейскім звязе, уручыў Лукашэнку запрашэнне для беларускага кіраўніцтва на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца 7 траўня ў Празе. Гэты крок спарадзіў розныя ацэнкі. Піша дзядзька.
Гэта ж трэба было так раскруціць цалкам недарэчную тэму аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саміт усходняга партнерства, таму што там збяруцца толькі дэмакраты. Няўжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакратыі, чым у Азербайджане ці ўкраіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося.
Дзядзьку пярэчыць ліс.
Арыгінальна ў двукосе параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропі няма чаго рабіць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолій Лябедзька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатолій Лябедзька сёння заявіў,
За 20 днів, які минули з часу офіційної презентації антикризисної платформи, документ потрапив до великої аудиторії.
З уділом газет «Народна воля», «Інтерспрес», «Борисовські новості», «Свободні новості», «Брестський кур'єр», «Білорусський ринок», телеканала «Білсат», «Радіо Свобода», «Рація», «Єврорадіо» ми зробили велику справу. Що дотичить друкованої продукції, більше за 200 тисяч газет було надруковано з текстом самої платформи і друкуванням однослових матеріалів, які були подрукованими. Рихтовані наші експерти. Це означає, що не менш як там 700-800 тисяч людей могли познайомитися з тим, що пропонують об'єднані демократичні сили.
На черзі новий, другий етап розповсюду антикризисної платформи, повідомили на пресовій конференції.
Зараз ми будемо робити акцент на ульотки, на спецвипуски газет і брошур. Планується, тираж агульний ніде півмільйона знов надрукувати і довести до людей.
24 красовіка планується друге посідження громадської консультативної ради, яку очолює керівник президентської адміністрації Володимир Макей. На питання, чи будуть об'єднані демсіли скористовувати цю можливість для презентації свого програмного документа, спадар Лябецька відказав.
Антикризисна платформа – це наше економічне послання до влади і громадян Республіки Білорусь. І менавіт з раду, яка була створена, наш погляд, все ж таки у піаровських метах, так само використати. Є Станіслав Богданкевич, який є одним з трьох головних розпрацьовщиків антикризисної платформи, і який з'являється головним докладчиком на посідженні Ради. Їм подиктований доклад, він переданий амаль місяць назад в владні структури, і він там добре вивучений з усіх боків, і він на 80% опирається на антикризисну платформу.
Професор Богданкевич підтвердив Свободі, що готовий представити економічне послання на посідженні громадської консультативної Ради, але його турбує, що губляється час, что удельников Рады долго не сбирали.
Только агенционные, больше ничего. Уже в апреле мы должны были обсуждать избирательного законодательства. В мае вот эти тюремные дела, гуманизация наказаний. Что-то команда какая-то поступила, видимо, не слишком это увлекаться обсуждениями.
Профессор Станислав Богданкевич. Ну а зараз кроника кризису. Ніводного заказу не отримав сьогодні на вироб жилого драуляного дому Гомельський комбінат будівничих конструкцій. За кризису підприємства мусить скорочати працівний тиждень. На Городенщині нема покупників на м'яку меблю. Невеликі фірми опинулися на порозі банкрутства. Подробязності до кризисних ситуацій висвітляли регіональні кореспонденти «Свободи», записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині уже 6 підприємств будівничої глини працюють сьогодні зі стратами. Типовий приклад – Гомельський комбінат будівничих матеріалів. Підприємство працює тепер тільки 4 дні на тиждень. Ось що повідомив сьогодні Свободі робочий цього підприємства спадар Миколай.
У нас 4 днів комбінат будівельних конструкцій. Вивчить 100 деталей. То есть в пятницу мы не работаем, пока еще нет объема. У нас же все для строительства. Сейчас строительство пока еще в полной мере не востребовано. Чтобы не работать на склад, вот решение, что 4-дневку в этом месяце.
Комбінат сьогодні планував виробляти жилі доми з драуляного брусу. Однак від початку року не було ніводної замови. Упав так само попит на вікна, двері, різні піломатеріали. За простою знижаються заробки, розповідає робоча цеслярна цеху Олена.
Підписали такий приказ по заводу, то на півгода, якщо не буде роботи, значить всі підрозділення завода. По очереди там будут отправлять на простой. Всех отправляют на простой. И платят 2/3 тарифной ставки. А если оклад тоже, оклад делится на 3, умножается на 3. Это примерно, если у меня 100 тысяч это получается за месяц, как же платить за квартиру? Тоже не надо платить, если я не работаю.
Головный инженер предприятия Александр Перевозников, який зараз виконує обов'язки директора, тлумачить.
Так это же не только у нас, это кругом так пошло, потому что не обеспечено заказами. Мы делаем окна, двери, прямолинейные брусья, клеенные. В принципе, работаем на строительный комплекс Беларуси. И когда комплекс начинает работать, то они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
Коли ситуация изменится до лепшего, керовник сказать не може.
Даже сам Господь Бог не знает, когда кризис кончится. А говорят, сначала кончится в Америке, а потом пойдет всем по цепочке. Там, где начался, там первым кончится. А где до последний дошел, там он последним и кончится.
Городня. Невялікія прадпрыемствы ў Городні, якія займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі па індывідуальных заказах, вымушаны спыняць працу. Няма замоваў, перадае Міхал Карневіч.
На прадпрыемстве «Майстарбел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю на індывідуальныя замовы гарадзенцаў. Уласнік прадпрыемства Сергей Белый кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень, бо ніхто не замаўляе. Заробкі знізіліся, але работнікаў не скарачалі.
Становіцца хуже з кожнай нядзелі. У нас очередзі менше, там, чым полтора месяца не падалі. А іногда і па 2 месяца очередзь была на ізгатавленне. А на сьогоднішні дзень трёхкратна, это ещё, возможно, слабо даже. А тэндэнцыя плохая. Если мы март, мы с таким напряжением, как бы, ну, хоць какие-то там люди обращались, хоть какие-то заказы брали, то апрель вообще у нас провальны.
Спадар Белы распавядае, што іх прадпрыемства адчула крызіс яшчэ ў снежні. У студзені ж пасля дэвальвацыі рубля, са слоў кіраўніка, быў нават усплёск замоваў, паколькі людзі спалохаліся, што кошты на мэблю вырастуць. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. І зараз спадар Белы за чаем думае пра будучыню свайго прадпрыемства.
С конца января началось ухудшение, и оно, в общем-то, продолжается. Причем именно не дошло до какого-то уровня и остановилось, а продолжается падение очень сильное.
Алена Уласова, гаспадыня невялічкае прадпрыемства па вытворчасці мяккай мэблі ў Горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу.
Ну, мы открыліся, потерпели, у нас нет заказов зусім. Ну, вот как-то вот еще январь немножко подержались, а февраль, март уже, ну, в общем, можно сказать, 3-2 заказа в месяц, ну, это практически ничего. Працавала 6, а теперь уже ушли люди, на деревню поехали.
Подарене Алена кажа, што сама з мужам разносіць рэкляму па пад'ездах, ездзяць у бліжэйшыя гарады, там распаўсюджвалі рэкляму. Але телефон, як маўчаў, так і маўчыць.
Даже вот сказать, даже по ценам, например, вот сейчас пошло снижение цен. Мы даже такую рекламу давали, что вот сразу у нас тоже цены снизились. И все равно, ну, нет у людей денег. Единственное только, что очень немножко успокаивает, то может сейчас свадьбы пойдут, то может молодежь что-нибудь будет заказывать. Вот единственное, что нас утешает.
Агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце радыё «Свабода», і адразу пасля выпуску навінаў у эфір выйдзе перадача «Дом літаратара». Пра што пойдзе гутарка ў сённяшнім выпуску.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Зініскі сечка».